መልእክቲ ይሁዳ
አገልጋሊ ኢየሱስ ክርስቶስን ሐዊ ያዕቆብን ካብ ዝኾነ ይሁዳ ናብቶም ጽዋዓት በእግዚአብሔር ኣብ ፍቑራትን ንኢየሱስ ክርስቶስ ዝተሓለውን ምሕረትን ሰላምን ፍቕርን ይብዛሓልኩም። ኣቱም ፍቑራተይ ብዛዕባ እታ ናይ ኵልና ዝኾነ ድኅነት ክጽሕፈልኩም ሃረርታ ነይሩኒ። ሕዚ ግና በታ ንሓንሳኣን ንሓዋሩን ንቕዱሳን ዝተዋሃበት እምነት ንኽትጋደሉ ምእንቲ ኽመኽረኩም ክጽሕፍ ግድን ኮይንና ኣሎ። ፍርዲ ኸም ዝቕበሉ ቀደም ዝተጽሓፈሎም ሓደ ሓደ ፍርሓት እግዚኣብሔር ዘይብሎም ሰባት ኣብ ማእኸልኩም ሰሪኾም ኣትዮም ኣለዉ። ንሳቶም ነቲ ብእግዚኣብሔር ዝተዋሃበና ናይ ጸጋ መልእኽቲ ርኽሰት ክገብሩ ንዝልውጥዎን ነቲ ሓደ በይኑ ንጉሥናን ጐይታናን ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኽሕድዎን እዮም። ንዂሉ ትፈልጥዎ እንትኾንኩም እኳ ጐይታ ንሕዝቡ ካብ ምድሪ ግብፂ ኣውፂኡ ኸም ዘድሓኖም ነቶም ዘይኣምኑ ግና ከም ዘጥፍኦም ከዘኻኽረኩም እፈቱ። ነቶም ሰፈሮም ዝሓደጉ ማዓርጎም ዘይሓለዉ መላእኽቲ እውን በቲ ዓባይ መዓልቲ ምእንቲ ኽፍረዱ ብናይ ዘለዓለም መቑሕ ኣብ ጸልማት ኣሲሩ ኣጽንሕዎም ኣሎ። ከምኡ ድማ ሰዶምን ጎመራን እተን ኣብ ከባቢአን ዝነበራ ኸተማታትን ከም ኣቶም ዘመዋ ባሕርያዊ ዘይኮነ ግብረ ሥጋውን ፈጸማ። በቲ ዝወረደን ቅጽዓት ከዓ ብዘለዓለም ኣሓዊ ንዝቕጽዑ መርኣያ ኾይነን ኣለዋ። ከምኡ ኸዓ እዞም ሰባት እዚኣቶም ብሕልሞም እናተመርሑ ሰብነቶም የርክሱ፣ ንሥልጣን ኵሉ የቃልሉ፣ ነቶም ኣብ ሰማይ ዝነብሩ ኽቡራን እውን ይጸርፉ። ሊቀ መላእኽት ሚካኤል እኳ ብዛዕባ ሥጋ ሙሴ ምስ ዲያብሎስ ክከራኸር እንተሎ እግዚአብሔር ይገሥጽካ ዳ በሎ እምበር ብጸርፊ ክኽንኖ ኣይደፈረን። እዚኣቶም ግና ነቲ ዘይፈልጥዎ ዂሉ ይጸርፍዎ። እቲ ኸም እንስሳ ብባሕሪኦም ዝፈልጥዎ እኳ ንባዕልቶም የጥፍኦም ኣሎ። ብመገዲ ቃየል ስለ ዝኸዱ፣ ምእንቲ ገንዘብ ብስሕተት በልዓም ስለ ዝወደቑ፣ ከም ቈሬ ስለ ዝዓመፁ እውን ጠፊኦም እዮም እሞ ወይሎም። እዚኣቶም ኣብቲ ናይ ፍቕሪ ማእድኹም ጸየቕቲ እዮም። እንታይ ሓፈሩ ብስድነት ኣብ ማእድኹም ይሳተፉ። ንባዕልቶም ጥራዮም ዝሓስቡ ንፋስ ንየው ነዘው ከም ዝደፍኦ ማይ ከም ዘይብሉ ደመና እዮም። ካብ ሱሮን ዝተበቈሳ ክልተ ሻዕ ዝሞታ ብእዋን ፍረ ከም ዘይብለን ኣእዋም ሓጋይ እዮም። ንሳቶም ከምቲ ብርቱዕ ማዕበል ባሕሪ ነቲ ነውራም ተግባራቶም ከም ዝዓፍር ዝገብሩ ካብ መንገዶም ከም ዝዘንበሉ ከዋኽብቲ እዮም። ነዚኣቶም ግብ ዝበለ ጸልማት ንዘለዓለም ይጽበዮም ኣለ። እቲ ኻብ ኣዳም ሻውዓይ ትውልዲ ዝኾነ ሄኖክን ብዛዕባ እዞም ሰባት እዚኣቶም
እንሆ ጐይታ ንዂላቶም ክፈርዶም ኢሉ ምስ ኣእላፋት ቅዱሳኑ መጺኡ ኣሎ። ነቶም ፍርሓት እግዚኣብሔር ዘይብሎም ኵላቶም ድማ ብዛዕባ እቲ ብኽፉእ መንገዲ ዝገብርዎ ዂሉ ኽፍእ ግብርን ብዛዕባ እቲ ኽፍኣት ኀጢአተኛታት ብዛዕባኡ ዝተዛረብዎ ዂሉ ዘረባ ድፍረት ክኸጽዖም እዩ
ኢሉ ተነበየሎም። እዚኣቶም ምዕረምረምቲ ዘይሕጉሳት ከም ክፉእ ትምኒቶም ዝነብሩ እዮም። ኣፎም ቃል ትዕቢት ይዛረብ፣ ምእንቲ ረብሓ ርእሶም ከዓ ገጽሪኦም ይጥብሩ። ኣቱም ፍቑራተይ ንስኻትኩም ግና ነቲ እቶም ሐዋርያት ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቐዲሞም ዝተዛረብኹም ዘክሩ። ንሳቶም ኣብቲ ዳሕረዋይ ዘመን ብኽፉእ ትምኒቶም ዝምርሑ መላገጽቲ ክትስእ እዮም እናበሉ ነጊረምኹም ነበሩ። እዚኣቶም ፍልልይ ዘምፁ፣ ብሥጋዊ ድልየቶም ዝምርሑ፣ መንፈስ ቅዱስ ዘይብሎም ሰባት እዮም። ኣቱም ፍቑራተይ ንስኻትኩም ግና በታ ልዕሊ ዂሉ ዝተቐደሰት እምነትኩም ንርእስኹም እናሃነጽኩም ብመንፈስ ቅዱስ ጸልዩ። ነቲ ናብ ሕይወት ዘለዓለም ዘብጽሕ ምሕረት ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እናተጸበኹም ከዓ ንርእስኹም ብፍቕሪ እግዚአብሔር ሓልውዋ። ነቶም ዝጠራጠሩ ኣረድእዎም፣ ንገሊኦም ካብ ሓዊ መንጢልኩም ኣናግፍዎም፣ ንገሊኦም ድማ ነቲ ብትምኒት ሥጋኦም ዝረኸሰ ኽዳን እኳ እናጸላእኹም ንርእስኹም እውን እናፈራሕኹም ራህርህሎም። ነቲ ኻብ ውድቀት ክሕልወኩም ነውሪ ዘይብልኩም ገይሩ ኣብ ቅድሚ ኽብሩ ብተሓጓስ ከቑመኩም ዝከኣሎ ነቲ ብጐይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ በይኑ መድኃኒና ዝኾነ እግዚአብሔር ቅድሚ ዂሉ ዘመናትን ሕዝን ንዘለዓለም ዓለምን ክብሪ ግርማ ኃይሊ ሥልጣን ይኹኖ። ኣሜን።